нас актуелно. Centralna informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 29. decembar 2023. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog proroka Ageja i svetu blaženu caricu Teofaniju. Na početku centralne informativne emisije Radija Svetigora, danas aktuelno teme dana. Visoko prosvećeni mitropolit Joanikije bogoslužit će sjutra u 9 časova u manastiru Svetog Vasilija na Briskoj gori kod Ulcinja. Vladika Buenos Airesko južno-centralno-američki Kirilo bogoslužit će sjutra u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici u 8 časova. Iguman Podmajinski Rafailo Boljević održat će sjutra u parohijskom domu Crkve Svetog Nikole u Starom Baru predavanje na temu Imali nade. Potomci Isa Mahmutovića posjetili saborni hram u Baru. Protojerej Bojan Radunović govorio je za naš radio o obnovi svetinja u parohiji Zetskoj.
Danas aktuelno.
U nastavku opširnije. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije, služit će sjutra svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Svetog Vasilija Ostroškog na Briskoj gori kod Ulcinja. Sveta služba Božja počeće u 9 časova. Njegovo preosveštenstvo episkop Buenos Airesko južno-centralno-američki gospodin Kirilo služit će sjutra u sasluženje sveštenstva i uz molitveno učešće vjernog naroda svetu arhijerejsku liturgiju u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Sveta služba Božja počeće u 8 časova. Jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajine, sjutra u 19 časova u parohijskom domu Crkve Svetog Nikole u Starom Baru održat će predavanje na temu Imali nade. Predavanje se održava u okviru ciklusa razgovora o vjeri i životu istog sa visine. Saborni hram Svetog Jovana Vladimira u Baru kao i kapelicu Svetog Petra Lovćenskog tajnovica koja se nalazi u porti Sabornog hrama danas su posjetili Ćazim Mahmutović i njegovi sinovi Irfan i Ervan. Ćazim je sin pokojnog Isa Mahmutovića koji je odbio da ruši crkvu Svetog Petra Cetinskog na Lovćenu sačuvavši time svoj obraz i obraz Crne Gore. Za ovaj ljudski teški postupak, blaženopočevši mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije je posthumno odlikovao pokojnog Isa Mahmutovića zlatnim likom Svetog Petra Lovćenskog tajnovica. Ovo visoko odlikovanje je uručeno Isovom sinu Ćazimu prilikom osvećenja crkvice kopije Lovćenske kapele koja je sagrađena u porti Barskog sabornog hrama u maju 2017. godine. Uvažene goste primio je arhijerejski namjesnik Barski protojerej Stavrofor Slobodan Zeković. Protojerej Bojan Radunović govorio je za naš radio o obnovi svetinja u parohiji Zetskoj. Osvećene su crkve na Žabljaku Crnojevića i u Gostilju, a obnavljaju se crkve na Brdu Skupo u Grbavcima kao i crkva Svetog Nikole u selu Vranjina, dok će freskopis za crkvu u Grbavcima početi u martu, a najavljuje se i obnova Grobljanske crkve u Vukovcima kada za to budu dobijene potrebne dozvole.
Crkva Svetoga Luke u Gostilju je osveštana, urađena je veoma dobro. Eto, nadam se da više u njoj neće biti vlage i potpuno je opremljena za bogosluženje kao što je i ova crkva na Žabljaku, pa ćemo prvi dan Božića služiti na Žabljaku Crnojevića. sa početkom u 9 časova, a također u gostilju drugi dan Božića, dok Grbavci naravno će biti sam Božić. Obje crkve su znači potpuno opremljene i eto, hvala Bogu, odlično urađene, zahvaljujući mome velikom prijatelju i majstoru Zoranu, koji sa mnom je radio i na mojoj prošloj parohiji na crkvama, a evo i ovdje uvijek se odazove da učini to dobro djelo i da da svoj trud i maksimum truda, tačnije da te crkve zasijaju punim sjajem. Jučer smo baš na Vranjini imali ovaj jednu akciju iznošenja materijala, što nije ni malo lako, s obzirom da od magistrale pa gore do crkve ima, nisam brojao, ali sigurno ima 300 stepenica, ako ne i više. I tu su došli preko moga prijatelja Nedjeljka Ceklića, mladi momci iz Zete i iz Vrake, koji su dali svoj maksimum da iznesu i cemenat i šljunak u kantama i tako, i bilo je to jedno lijepo druženje, njima duše korisno i crkvi, eto da kažemo, korisno i veoma bogougodno djelo, jer to nije samo bio neki fizički rad, nego se postavi poneko duhovno pitanje i ljudi se malo približe.
Centralno nalaganje badnjaka za Zetu ove godine će biti obavljeno u 16 časova u manastiru Svetog Jovana Vladimira u Kurilu, dok će na Božiću 8 časova sveta liturgija biti služena u crkvi u Grbavcima, kada će djeca, osim evharistijskog slavlja i svetog pričešća, biti obradovana i božićnim paketićima, dok će djeca odrasle obradovati prigodnim programom. U srijedu je u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici izvršen čin svete tajne jeleosvećenja, koji je služilo sveštenstvo sabornog hrama, protojerej Nikola Pejović, starješina sabornog hrama, protojerej Stavrofor Dalibor Milaković, protojerej Miladin Knežević, Predrag Šćepanović, Branko Vujačić, jerej Velimir Bugarin i đakon Vedran Grmuša. Ovom činu prisustvovao je veliki broj vjernog naroda Božijeg, kako iz Podgorice, tako i iz okoline, koji se ovom prilikom stekao u hram radi molitve za iscjeljenje svojih bolesti, kao i blagoslova Božijeg posredstvom desnice svojih pastira. Nakon svete tajne jeleosvećenja, sabranom narodu obratio se otac Predrag Šćepanović, koji je podsjetio na riječi Petra II. Petrovića Njegoša, Lovčenskog tajnovica: "Naša zemlja, mati miliona, sina jednog ne može vjenčat srećom. Dakle, ova zemlja, dolina plača i smrti, ne može nam donijeti istinsku i neprolaznu radost", kazao je otac Predrag i podsjetio da ako ne volimo bližnjeg, ako vodimo misaone ratove, u nama je nemir i to nas razara i konačno narušava cjelokupno zdravstveno stanje čovjeka. Danas na praznik svetog sveštenomučenika Eleftherija i prepodobnog Pavla u hramu Svetog Save u Tivtu služena je sveta tajna jeleosvećenja uz prisustvo velikog broja sveštenoslužitelja iz svih bokeških namjesništava, kao i velikog broja vjernog naroda. Svetu tajnu jeleosvećenja služio je protojerej Nebojša Vulović, paroh Jošički, starješina hrama Svete Nedjelje u Jošici. Narod je u velikom broju primio svetu tajnu na radost i ozdravljenje. Na kraju bogosluženja vjernom narodu se obratio paroh krtoljski jerej Marko Obradović prigodnom besjedom. Otac Marko je govorio o važnosti čovjekovog preumljenja i potpunoj predanosti Gospodu, koji liječi sve naše nedostatke, i dodao: "Bitna je samospoznaja i mogućnost iskrenog pomirenja sa samim sobom i ljudima. Također važna je i molitva koja nas vraća Ocu Nebeskom." Sa blagoslovom preosvećenog vladike Braničevskog gospodina Ignatija sinoć je u čin Rase i Kamilavke zamonašen iskušenik Željko Kovačević u manastiru Tumane, koji je dobio monaško ime Irinej. Uz prisustvo vladike Topličkog Petra postrig je izvršio iguman tumanski arhimandrit Dimitrije, a novopostriženog brata priveo je protosinđel Teofil. Na radost svih prisutnih ponio je ime Irine i posvešteno ispovjedniku Irineju Ćiriću, episkopu Bačkom. Na ovom velikom duhovnom sabranju bili su prisutni mnogobrojni monasi i monahinje, sveštenstvo i vjerni narod iz mnogih eparhija. Iguman tumanske obitelji arhimandrit Dimitrije poučio je vjernike između ostalog i sljedećim riječima: kada te dotakne istinska strijela ljubavi Božije u srce, ti ostavljaš sve i bez razmišljanja krećeš na trnovit put odricanja, na trnovit put borbe sa iskušenjima, na strašnu borbu sa samim sobom, e da li bi ispunio riječi evanđelske da će veliku platu primiti oni koji idu za Gospodom i da se ne osvrću oni koji krenu da oru njivu duhovnu, njivu spasenja, kazao je između ostalog otac Dimitrije. Sa blagoslovom preosvećenog episkopa Šabačkog gospodina Jeroteja u galeriji Međuopštinskog istorijskog arhiva Šabac 27. decembra, povodom 100. godina od pokretanja časopisa Glas crkve u organizaciji eparhije Šabačke i u svesrdnu pomoć Međuopštinskog istorijskog arhiva, otvorena je izložba Časopis Glas crkve od 1923. do 2023. Na početku je prisutne pozdravila gospođa Svetlana Stanković, direktor Međuopštinskog istorijskog arhiva Šabac, i zablagodarila vladiki Jeroteju i eparhiji Šabačkoj na realizaciji ovog jubileja u jednoj od najznačajnijih institucija grada Šapca. O samoj izložbi prisutne su upoznali njeni autori Stevan Dakić i Miloš Mišković, a potom je izložbu otvorio vladika Jerotej. Za svojih 100 godina postojanja časopis Glas crkve je pratio istoriju našeg naroda i naše crkve. Nažalost, nije izlazio u kontinuitetu, nego u prekidima, kazao je vladika Jerotej. Otvaranju izložbe je prisustvovao gospodin Aleksandar Pajić, predsjednik privremenog organa grada Šapca, direktori i predstavnici kulturnih i prosvetnih institucija grada, kao i mnogobrojno sveštenstvo i vjerni narod. Eparhija Šabačka je povodom 100 godina od pokretanja časopisa Glas crkve organizovala 28. decembra u Šabačkom hotelu Sloboda naučni skup pod nazivom 100 godina časopisa Glas crkve. Skupu je prethodila sveta arhijerejska liturgija u sabornom hramu svetih apostola Petra i Pavla u Šapcu, koju su služili djelatnici izdavačkog fonda Glas crkve i radija Glas crkve eparhije Šabačke, kao i gosti na proslavi ovog velikog jubileja u molitvenom prisustvu preosvećene gospode episkopa Zvorničko-Tuzlanskog Fotija i Šabačkog Jeroteja. Po završetku svete liturgije vladike Fotije, Jerotej i Isihije zajedno sa gostima Glasa crkve obišli su u Međuopštinskom istorijskom arhivu Šabac postavljenu izložbu Časopis Glas crkve od 1923. do 2023. koja je svečano otvorena prethodno veče. Početak rada naučnog skupa blagoslovio je preosvećeni vladika Šabački gospodin Jerotej, koji je u pozdravnom slovu između ostalog kazao:
danas zajedno sa svima vama proslavljamo veliki jubilej Šabačke eparhije, 100. rođendan našeg crkvenog časopisa Glas crkve. Želeći da što više istaknemo ovaj jubilej, a pre svega značaj crkvenog izdavaštva za misiju crkve, organizovali smo ovaj mali naučni skup na koji smo pozvali kompetentne predavače, kao i predstavnike gotovo svih najeminentnijih crkvenih časopisa i glasila Srpske crkve. Posebna nam je radost i čast što su danas sa nama ovdje i preosvećene vladike Zvorničko-Tuzlanski Fotije i preosvećeni vladika Valjevski Isihije. Govoreći o časopisu Glas crkve, nemoguće je a da ne pomenemo njegovog inicijatora i osnivača, episkopa Mihajla Uroševića, obnovitelja i prosvetitelja eparhije Šabačko-Valjevske u teškim vremenima nakon Prvog svjetskog rata. Po svedočanstvu prvog urednika časopisa, Prote Ljubinka Jeremića, vladika Mihajlo je došao u ne samo fizički, već i duhovno razrušenu eparhiju. Moralni i verski pad, da ne rečemo potpuni krah, koji se jasno očituje u današnjem posveratnom životu i sela i grada, izaziva tešku zabrinutost kod svih prijatelja naroda i države, piše Prota Jeremić u svojoj uvodnoj reči u prvom broju Glasa crkve iz 1923. godine.
Nakon pozdravnog slova vladike Jeroteja, sabranju se obratio vladika Fotije, koji je sa prisutnima podijelio svoje iskustvo na polju rada u izdavaštvu i crkvenoj periodici, upoređujući potrebu crkve u poratnoj Dalmaciji i danas u Zvorničko-Tuzlanskoj eparhiji.
Imamo tri časopisa koje štampamo Zvorničko-Tuzlanske eparhije, znači časopis Istočnik, Živonosni istočnik, časopis za decu, za osnovce, osnovac i časopis za srednjoškolski i gimnaziste koji se naziva Bogotražitelj. I negde na nivou svakoga, taj časopis je negde na nivou uzrasta koji treba da ga čita, znači za tu decu koju je namenjeno. Pored toga štampamo naravno i ozbiljnije stvari, kako da kažem, teološke. Florovskog smo štampali smo neke bogoslovske knjige od Svetog Fotija Velikog, učenje o Svetom Duhu, nema te knjige, i tako dalje. Od Florovskog smo štampali njegov, praktično njegovi prijatelji u Americi su pisali o njegovom životu, o njegovom delu. To je jedna briljantna knjiga. A sad smo uzeli od Florovskog komplet knjiga ovih koje je vladika Ignjatije objavio, i to imamo također. Dakle, sad štampamo isto tako i za teološki nivo knjige i časopise, ali i za katehetski nivo. Dakle, katehizija nam treba neprestano. Kažem, možemo se čuditi da mi Srbi u 20. veku i toliko vekova posle Svetog Save ili posle Kirila i Metodija još više, trebamo katehetske časopise ili katehetske tekstove. A nažalost trebamo, svake generacije počinje iznova da uzrasta u Hristu i moramo to da radimo.
Nakon obraćanja vladike Fotija sa istorijskim razvojem časopisa Glas crkve, kao i sa koncepcijom njegove buduće sadržine, prisutne je upoznao Branko Radovanović, aktuelni urednik časopisa. U radnom dijelu naučnog skupa u dvije sesije je održano 6 izlaganja. U prvoj sesiji se govorilo o 3 značajne discipline koje su bile zastupljene u Glasu crkve. To su Sveto pismo, sistematsko bogoslovlje i istorija, a izlagači su bili đakon dr. Vladan Tatalović, vanredni profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, đakon dr. Đorđe Petrović, profesor bogoslovije Svetog Save u Beogradu i dr. Boris Stojkovski, vanredni profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. U drugoj sesiji se govorilo o pastirsko-poučnom i pedagoškom značaju časopisa Glas crkve, a izlagači su bili jerej dr. Dragan Karan, docent Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, dr. Saša Marković, redovni profesor pedagoškog fakulteta u Somboru i protojerej Stavrofor, magistar Jovan Milanović, rektor bogoslovije Svetog Arsenija Sremca u Sremskim Karlovcima. Nakon sesija održane su vrlo zanimljive diskusije predavača i publike. Svojim prisustvom proslavu ovog velikog jubileja pored arhijereja Fotija i Isihija uveličali su predstavnici informativno-izdavačke ustanove Srpske pravoslavne crkve, urednici časopisa Bogoslovlje, Srpski Sion, Životvorni istočnik, Vinograd gospodnji, Svetosavsko zvonce, kao i drugi gosti sa kojima Glas crkve ima dobru i prijateljsku saradnju. U srijedu je u amfiteatru Narodne biblioteke Srbije u Beogradu pred mnogobrojnom publikom održano svečano predstavljanje kompleta od 5 knjiga pod naslovom Rukopisi muzeja Srpske pravoslavne crkve, zbirka Radoslava M. Grujića u izdanju Narodne biblioteke Srbije i muzeja Srpske pravoslavne crkve i otvaranje prateće izložbe. Tim povodom prisutnima su se obratili recenzenti izdanja profesor dr. Tomislav Jovanović, koautor Ljupka Vasiljev, načelnik arheografskog odjeljenja dr. Vladan Trijić i upravnik muzeja Srpske pravoslavne crkve Jerej dr. Vladimir Radovanović. Ovaj komplet obuhvata 2 sveske arheografskog opisa, 2 sveske paleografskog albuma i filigranološki album. Po završetku predstavljanja izdanja u amfiteatru prisutni su prešli u atrijum Narodne biblioteke Srbije gdje je Muzej Srpske pravoslavne crkve upriličio prateću izložbu. Radomir Uljarević, Milutin Mićević i Bećir Vuković saopštili su da zamrzavaju članstvo u Udruženju književnika Crne Gore do zakazivanja i održavanja izborne skupštine udruženja. Njihovo saopštenje za javnost prenosimo u cijelosti. Ovih dana je održana takozvana skupština Udruženja književnika Crne Gore bez kvoruma, te prema tome donesene odluke su nelegitimne. Kao prvo, odluka o nelegalnom produženju 3. mandata do skorašnjem predsjedniku udruženja Novici Đuriću, kojem je poodavno bio istekao 2. 4-godišnji mandat. U dugogodišnjoj istoriji ovog udruženja nikada predsjednik nije biran po 3. put jer to statut udruženja nije dozvoljavao. Pri tome predsjednik je uvijek biran na 2 godine, a ne na 4 godine. Zato smatramo da je ova odluka donesena na štetu udruženja, razumije se, i na štetu bivšeg predsjednika udruženja i bivših članova uprave. Ovim činom prekršen je i etički kodeks Udruženja književnika Crne Gore koji je u ranijem periodu imao kontrolnu funkciju, a o čemu je brinuo sud časti udruženja. Prema tome, skupština je bila nelegitimna i nelegalna, jer je zakazana bez pratećih dokumenata. Članovima udruženja nije dostavljen ni dnevni red, ni statut, ni predlog izmjena i dopuna statuta, ni izvještaj o radu, ni financijski izvještaj, a prerogative skupštine protivpravno je preuzela uprava kojoj je isto tako istekao ko zna koji po redu mandat. U tom smislu odluke skupštine smatramo pravno ništavnim i tražimo da se formira radna grupa koja će da pripremi neophodnu dokumentaciju i da zakaže izbornu skupštinu. Do zakazivanja i održavanja izborne skupštine udruženja i izbora legitimnog predsjednika i legitimnih članova uprave, mi dolje potpisani zamrzavamo članstvo u udruženju jer ne želimo da učestvujemo u radu udruženja dok se ne stvore legalni uslovi za rad. Stoji u saopštenju za javnost koje potpisuju Radomir Uljarević, Milutin Mićović i Bećir Vuković. Bliži se građanska nova godina, vrijeme kome se vjerovatno svi ljudi, pa i vjernici u ovoj ili onoj mjeri raduju sa nadom, piše u tekstu o tome sa kakvim nadama treba proslaviti novu godinu mitropolit Antonije Pakanić. Avaj, ove nade su često neosnovane. Podsjetimo se samo posljednjih godina kada su ljudi očekivali da će nova godina biti bolja od prethodne, a nikako lošija. Ali šta nas je čekalo? Karantinske mjere koje su uticale na živote mnogih, eskalacija progona crkve, a potom i brutalni rat koji je svojim strahotama prekrio sve dosadašnje probleme. To je samo početak, reći će pesimista, ali ljudi i dalje vjeruju u najbolje, a onda su očekivano razočarani. I za tako uništene nade nisu krive neke spoljne sile, već mi sami, upravo zato što se ne nadamo onome što bi trebalo. Sjetimo se šta nam o tome govori Sveto pismo. Ne uzdajte se u knezove i sina čovječijeg u kome nema spasenja, čitamo od Svetog cara Psalmopojca Davida. I to nas podsjeća na to koliko smo često polagali nade u jednog ili drugog političara koji je u svom izbornom programu obećavao narodu mir i prosperitet, a dolaskom na vlast činio stvari koje su nadmašile njegove prethodnike koji su prethodno izgubili vlast, povjerenje naroda. Koliko smo samo često prolazili kroz ovo. Ili kada su se ljudi nadali određenom političkom i ekonomskom kursu, određenim obećanjima dobrog i spokojnog života. Sva ova obećanja su očigledno varljiva jer bez truda nema zadovoljstva. Nadati se da će neko s polja doći i besplatno nam obezbijediti sve pogodnosti je naivno i neopravdano. Zato mnogi iz godine u godinu doživljavaju razočarenje. Iako je prava nada tu u blizini, prorok Isaija kaže, ne znaš li, nisi li čuo da Bog vječni Gospod koji je stvorio krajeve zemaljske ne sustaje niti se utruđuje, razumu njegovom nema mjere. On daje snagu umornom i nejakom, umnožava krepost, djeca se more i sustaju i mladići padaju, ali koji se nadaju Gospodu dobijaju novu snagu, podižu se na krilima kao orlovi, trče i ne sustaju, hode i ne more se. Međutim, čak i tokom perioda najtežih nevolja, hrišćani ne treba da klonu duhom. Naprotiv, nevolje u nama rađaju istinsku nadu i ne samo to, nego se i hvalimo u nevoljama znajući da nevolja gradi trpljenje, a trpljenje iskustvo, a iskustvo nadu, a nada ne posramljuje jer se ljubav Božja izlila u srca naša Duhom Svetim koji nam je dat. Piše mitropolit Antonije Pakanić. Posle duže pauze Moskovski institut za prevođenje Biblije objavio je novu knjigu na nogajskom jeziku. Posljednja publikacija na ovom jeziku bile su izreke Solomonove 2017. godine. Nogajski je jezik turskog naroda koji živi u Dagestanu, Stavropoljskoj oblasti, Karačaj, Čerkeziji, Čečeniji i Astrahanskoj oblasti. Jezik pripada turskoj grupi altajske jezičke porodice od 2020. ima više od 109.000 govornika Nogaji jezika. Sada Nogajci imaju pristup Mojsijevom petoknjižju na svom jeziku. Knjiga Postanja je ranije objavljena 2016. godine, ali se druge četiri knjige prvi put objavljuju u Nogaju, saopštava institut. Na novom izdanju institut je radio oko 5 godina. Nova publikacija također uključuje rečnik pojmova i dodatak sa porodičnim stablom 12 plemena Izraela i mape koje pokazuju gdje su se odigrali glavni događaji petoknjižja.
Vremenska prognoza.
Meteorolozi kažu da će sutra biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ujutru na sjeveru po kotlinama bit će magla. Vjetar slab do umjeren, bit će promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od minus 2 do 9, a najviša dnevna od 6 do 15 stepeni. To bi bilo sve, poštovani slušaoci, u večerašnjem izdanju centralne informativne emisije Radija Svetigora, Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuju Alen Vukas i Slobodanka Grdinić. S Bogom!
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.